жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық арнасы аудио подкастын назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Қазақстанда құқыққа қайшы ақпараттардың барлығы Facebook және YouTube арқылы тарайды. Бұл туралы Астанада 48-тің 28-і күні экстремизмге қарсы әрекет бойынша Орталық Азия елдерінің өзара іс-қимылы туралы өткен форумда Инвестиция және даму министрлігінің ақпараттық кеңістікке мониторинг жасайтын департаментінің өкілдері айтты. Аталмыш министрліктің байланыс комитеті басқарма басшысы Михаил Комиссаровтың сөзіне қарағанда, сарапшылардың пікірінше, қазір Қазақстанда ВКонтакте, Facebook және Twitter кеңінен танымал, бірақ оның ішінде құқыққа қайшы ақпарат тарату жөнінен Facebook, видео тарату жөнінен YouTube бірінші орынға шыққан. Михаил Комиссаров қазақстандықтардың экстремистер арбауына түсіп қалмас үшін қазақстандық арнаулы қызмет барынша әрекет жасап, мыңдаған сайттар тексеріп, аккаунттар бұғаттап келеді. Бірақ Facebook пен Twitter желілерінің Қазақстанда өкілдігі жоқ, сол себепті келіссөздер хат арқылы жүреді. Оның үстіне батыстың әлеуметтік желілері құқыққа қарсы материалдарды Қазақстан заңдарына сәйкес бағаламайды екен.
Там сложнее, нет представительств этих социальных сетей в Казахстане, поэтому все ведется на уровне переписки. И еще одна большая сложность, что социальные сети западные, они оценивают противоправность материала в соответствии со своими внутренними правилами и регламентами. То есть они не опираются ни на наше национальное законодательство, ни даже на национальное законодательство их стран.
Әлеуметтік желілерге қатысты экстремистік сипаттағы материалдар жариялады деген айыптаулардан аз ғана бұрын Қазақстан аумағында Ваймео сайтының жұмысы Астана қалалық сотының шешімімен тоқтатылған. Сот шешімінде аталған сайтта қатыгездік пен зорлық-зомбылықты, терроризм мен діни экстремизмді насихаттайтын видеоматериалдар жарияланды деген ұйғарым жасаған. Осыдан кейін Ваймео сайтын жиі қолданушылардың алуан түрлі наразылығы Facebook әлеуметтік желісіне айтыла басталған еді. Катерина Суворова атты Facebook қолданушысының пікірі осы желіде жиі талқыланып, көп тараған пікірлердің бірі болды. Өзін режиссер ретінде таратқан ол, Ваймео сайтын 10 жылдан аса кәсіби мақсатта пайдаланып келгені, бірақ бір ретте экстремистік сипаттағы ақпаратқа кез болмағанын айтады. Оның айтуынша, Ваймео сайтының қызметін алдағы уақытта пайдалану үшін ақыда төлеп қойған, бірақ оның қалай қайтарылатыны беймәлім. Катерина Суворованы Facebook-те қолданушылардың көпшілігі бұл сайттың әсіресе кино өнер саласындағы кәсіпқой жастар мен фотографтарға және видеографтарға ауыр тигенін жазады. Азаттық тілшісімен сөйлескен режиссер Айдос Шықанұлда екі аптадан бері Ваймео сайтына кіре алмаған, бірақ ол бұл сайт экстремистік сарындағы материалдар жарияланғандықтан жабылды деген ақпаратқа да күдікпен қарайды.
Қысқаметражды фильмдердің ішінде әсіресе соның мына дебютін жаңадан өздері түсірген любительді адамдар болады. Кәсіби режиссерлер емес, қарапайым адамдардың өздері түсіріп, өздері монтаждап шығарған өмірлік мәні бар философиялық мағына беретін, былайша айтқанда қысқаша бір әңгіме дейміз ғой, мысалы өмірде журналистер сол қысқаша әңгіме жазады, мысал жазады, сондайларды көретін үнемі әдетіміз. Бір екі апта болды, кіре алмай жүрмін.
Халықаралық ұйымдардың бірінде азаматтық қоғамды дамыту жөнінде маман болып қызмет ететін Айнұр Әпсеметова әлеуметтік желілерді экстремизм белгілерімен айыптау науқанына қарсылығын білдірді. Азаттық тілшісімен сөйлескен ол, Ваймео сайтынан жабылғаннан кейінгі кезек әлеуметтік желілерге жететін болар деп қауіптенеді. Оның сөзінше, экстремистік ақпарат дегені тек желеу ғана. Шын мәнінде билік адамдардың әлеуметтік желілердегі еркіндігінен сескенеді.
То есть они не могут контролировать поток информации. Естественно, это такая свободная зона, где есть все. Но это не вариант закрывать.
Айнұр Апсеметованың сөзінше, әлеуметтік желілерді жабу экстремизммен күрестің тиімді жолы емес. Өйткені сайттарды жауып тастау, экстремистерді жауып тастау деген сөз емес. Оның айтуына қарағанда, билік үшін күрескісі келсе, экстремистік ағымдармен байланысы болуы мүмкін. Өзінің діни бағытын жасырмай әлеуметтік желілерді жариялап жүрген жоғары биліктегі шенеуніктермен анықтап, көп назарына тасадағы әлеуметтік топтардың іс-қимылын қадағалағаны дұрыс.
Если таким образом правительство хочется бороться там с экстремистскими группировками, то, конечно, самый легкий вариант это закрыть сайт и притвориться, что его нет. А на самом деле гораздо хуже сигналы и симптомы распространения находятся офлайн, то есть за пределами интернета.
IT-маман Ербол Серікбаевтың азаттық тілшісіне айтуынша, Ваймео сайтын негізінен шығармашылық саласында жұмыс істейтіндер көбірек пайдаланып, қысқа метражды фильмдер сақтап таратуға пайдаланады. Сайтты белсенді пайдаланушылар ақы төлеу арқылы Ваймеоның мүмкіндігін қосымша пайдаланып келген. Сайт жабылғаннан кейін ақы төлегендер мәселесі қалай шешілері белгісіз. Ербол Серікбаевтың сөзінше, Қазақстанда сайтты түгел жаппай тиісті орындар қажет деп санаған арнайы сілтемелерді жауып тастайтын тәжірибе бар. Бірақ неге екені белгісіз, билік одан гөрі сайтты толық жаба салғанды дұрыс көріп отыр дейді.
Қазақстанның тарапынан мынандай мамандардың дұрыс істемеген жұмысы, қандай да мысалы ВКонтакте де мысалы экстремистік топтар болатын болса, арнайы топтың сілтемесінен ғана жауап тастауға болатындығын. Вимеоде арнайы сол видео жарияланған топ бар ғой, топ болмаса видеоның сілтемесінен ғана жауап тастауға мүмкіншіліктері бар. Қазақстандық қандай комитет деп айтады бізде, бірақ бізде тұтастай сайтта жауапкершілікті алған құп көреді ма сондай нәрсесі бар кезінде анау саундклаудта экстремистік аудиофайлдар жарияланды бүкіл саундклауд жауаптады ғой кейіннен кейін анау администрациясына хат жазу арқылы экстремистік видео аудиопостарды өшіргеннен кейін барып қайтадан кіруге мүмкіншілік берді
қазақстанда экстремистік сарындағы ақпараттар жариялады деген ұйғарыммен осыған дейін де бірнеше рет әртүрлі сайттар бұғытталған биыл мамыр айында саяси экстремистік хизбут-тахрир ұйымының материалдары пайда болды деген ұйғарым бойынша саундклауд сайты бұғытталған қазақстанның байланыс комитеті саундклауд.ком әкімшілігіне жасаған ескертпе ұсынысынан кейін маусымның соңында қайта ашылған
жұрт тұрмысы қоғам тынысы азаттық арнасының бас тақырыбы
қымбатты тыңдарман сіздер азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар ал мен өздеріңізбен әзірге қоштасамын